Ja, vi skal rejse os og læse fra salme 19, vers 1-11. Der står sådan her. For korlederen, salme af David. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden. Deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordninger er retskaffende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte. Den giver øjnene glans. Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld. End det reneste guld i mængde. De er sødere end honning. End flydende. Vi skal bede sammen. Og her, jeg beder dig om, at det må ske for os nu, at vi får lov til at se dit ord som noget af det mest kostbare i vores liv og i verden. Her, vi beder dig om, at du vil give det ved din hellige ånd. Amen. Jeg ved ikke, om I kender noget mere storslået end sådan at komme ud i naturen og se Guds skaberværk. Det at stå sådan en vinteraften og kigge på sådan en helt frostklar stjernehimmel, og så bare blive ved med at tælle stjernerne og nye stjerneformationer på himlen. Eller måske det at... stå en lun sommeraften, kigge ud over og vandet og se, hvordan solen går ned, og solen spejler sig i vandet, og det glinser, og man kan se alle mulige farver i rød og orange osv. Når vi ser Guds skaberværk, så kan vi nogle gange blive slået af en forundring. Vi kan blive overvældet over Guds storhed. Tænk engang, at Gud han har skabt verden så skøn. Jeg tror, det er noget af det, som vi møder her i starten af salmen. David, som bliver overvældet over Guds skaberværks storhed. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han har gået der og passet for, at han så selv har set stjernerne og tænkt, at de har vidnet om Gud. Han er i hvert fald blevet overvældet. Det er ikke ualmindeligt at høre beretninger om mennesker, som har levet liv, hvor de måske ikke har skænket Gud en tanke. Og så alligevel, når de står der foran et stort klippeparti på højden af et bjerg, så tænker de, ja, måske er der alligevel noget, der er større. Måske er der alligevel en Gud til. Sådan er det nemlig. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Sådan hører vi i vers 2. Når vi ser naturen, så leder det os til at tro, at der står en skaber bag. Når vi ser naturens skønhed, naturens orden, så kan det nogle gange ligefrem blive svært at tro, at verden bare er blevet til af sig selv. Det er som om, at naturen fortæller om ham. Vi mennesker, vi kan bruge lang tid på at bygge store bygningsværker, og der er også masser af store bygningsværker i verden. Men selv hvis vi tænker på de største bygningsværker, så blegner de i mødet med Guds skaberværk. De største skyskrabere i mødet med bjergenes tinder. Der er en skaber, der står bag. Naturen den fortæller os om Gud. Hvis vi går ud i naturen, så vil den lede os til at tro, at der er en Gud. Men hvad er det, naturen fortæller? Jo, vi hører i hvert fald to ting her i salmen. Naturen, den fortæller om Guds herlighed, vers 2, og om hans hænders værk. Paulus, han griber fat i det her i Romerbrevet, hvor han udfolder lidt mere, hvad det egentlig er. Han siger i Romerbrevet kapitel 1, at noget om, at ingen mennesker, de kan ligesom undskylde sig over for Gud med, at de ikke kender Gud, fordi han ikke skulle have åbenbaret sig for dem og sige, jamen, vi vidste ikke, at Gud var til. Det passer simpelthen ikke, fordi naturen, den viser, at Gud er til. Og så siger han i Romerbrevet kapitel 1, vers 19. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Paulus, han nævner en række ting her, som naturen lærer os om Gud. Naturen, den lærer os om Guds usynlighed, at Gud er en Gud, vi ikke kan se med det blotte øje, om hans guddommelighed, at han har al magt, om hans evighed, at han altid har været og altid vil være, og om hans skaberkraft, at han er ophavet til alle ting. Når vi vender os mod naturen, så kan vi se naturens, eller så kan vi se noget af Guds storhed og magt. Salmisten her, han nævner det her med at se på solens bane. Altså bare det at se på solens bane, at Gud, han står bag, så ser vi, at Gud, han er ophavet til tiden, og at han er ophavet til, ja, selv de største strukturer i universet, så må han virkelig være en mægtig Gud. Vi er vant til at tænke om Gud, at hvis vi vil vide noget om ham, så må vi gå til Bibelen. Og det er der mange gode grunde til, og det er også det, vi skal fokusere på i dag. Men Bibelen er faktisk ikke det eneste sted, vi kan lære om Gud. Vi kan sige det sådan, at vi har to bøger, som fortæller os om Gud. Vi har Bibelen, og så har vi naturens bog. Nogle gange så har man i kirken talt om naturlig åbenbaring. Man har brugt det her udtryk, naturlig åbenbaring, for at beskrive, at naturen, den åbenbarer, hvem Gud er. Jeg tror ikke, vi skal tænke småt om naturen som kristne. Der er mange kristne gennem tiden, som er blevet naturvidenskabsfolk, fordi de har haft en stor fascination af Guds skaberværk. Ikke fordi, at de ligesom vil prøve at forklare Gud ud af billedet, som om, at når vi først har fået svar på alt, så har vi ikke brug for Gud længere. Men fordi, at de ved at se Guds skaberværk, blev forundret over, hvem Gud er. Tænk engang sådan en orden og kompleksitet, Gud har lagt ned i skaberværket. Det må vi glæde os over. Også som kristne. Men i al sin herlighed, så har naturen alligevel en begrænsning. Naturen, den kan lære os meget om Gud, men naturen, den kan ikke give os et personligt kendskab til Gud som Herren. Det er kun Guds ord, der kan det. I mange år, så var jeg ikke særlig bevidst om det her, men i Guds ord, så møder vi faktisk to forskellige betegnelser for Gud, eller to forskellige navne for Gud. Vi hører navnet Gud. Det er også det navn, som alle mulige andre religioner bruger om Gud, at Gud, han er en Gud, eller han er den, der er Gud. Og så hører vi et andet navn, og det er Herren, eller JHVH, Jave, som man kunne oversætte det. Det er Guds personlige navn, det er det navn, som han brugte, da han viste sig for Moses i den brændende tornebusk, og det er det navn, som han bruger, når han kommer nær til sit folk. Herren. Med det i baghovedet, så skal vi prøve at lægge mærke til, hvordan der er et skift i den her salme. Når den her salme beskriver naturen, så bruger den betegnelsen Gud. Himlen fortæller om Guds herlighed. Men når salmen, den beskriver Guds ord, så bruger den konsekvent Guds personlige navn, Herren. Den taler om Herrens lov, Herrens vidnesbyrd, Herrens forordninger, Herrens befaling, Herrens ord, Herrens bud. Den her salme, det tror jeg måske er en af Guds ords klareste fremstillinger af sin egen autoritet og sin egen troværdighed. Og måske især også det, man kunne kalde Guds ords tilstrækkelighed. Det er det ikke mindst, fordi den laver den her klare modstilling mellem naturen i vers 1-7 og så Guds ord i vers 8-11. Modsat naturen, som i al sin herlighed er utilstrækkelig til at lære os Gud at kende, så er Guds ord tilstrækkelig. Det er den første pointe om Guds ord, som vi skal have med i dag. Guds ord, det er nok. Det er ikke det samme som at sige, at Guds ord, det fortæller os alt, hvad et menneske kan vide. Hvis du gerne vil vide noget om kunst eller arkitektur eller bygningskunst, jamen, så kan det godt være, at du har brug for lidt supplerende litteratur ud over Bibelen. Det betyder ikke engang, at Guds ord fortæller os alt om Gud. Der er nogle ting også på det åndelige område, som vi kunne tænke os at få bedre svar på, men som Guds ord simpelthen ikke udtaler os om. Ting, som er skjulte og som tilhører Herren. Men alligevel så er Guds ord nok for os. Guds ord, det er tilstrækkeligt. For det fortæller os alt, som vi har behov for at vide, for at opnå et personligt kendskab til Gud som Herren. Ja. Hvor naturen den kan give os en forestilling om, at der er en Gud, så kan Guds eget ord føres ind i et frelsende kendskab til Gud som Herren. Der er en grund til, at når vi mødes her i kirken, at vi så ikke bare sætter en eller anden BBC-dokumentar på om odder eller antiloper. Det kunne sikkert være ganske spændende og måske også fortælle noget om Guds kreativitet og storhed. Men det kan ikke føres ind i et personligt forhold til Gud, et personligt fællesskab med Gud. Her møder naturen sin grænse. Ja. Det her det er ikke for at tale dårligt om naturen. Det her det er trods alt en salme, som lovpriser Gud for naturen. I mødet med naturen, så tror jeg, der er god grund til at lovprise Gud, og der er nok også mange af os, som kunne have lidt godt af at flygte lidt ud fra asfaltjunglen en gang imellem, og så stoppe op for Guds skaberværk. Men der er noget, der er herligere end naturen. Der er noget, der er mere storslået, mere klart, som taler om i større vægt end naturen. Og det er Guds eget ord. Guds eget ord, det er nok. Det andet, jeg godt kunne tænke mig at fremhæve i dag om Guds ord, det er, at det er troværdigt. Her fra vers 8 til vers 11, så hører vi 6 forskellige betegnelser om Guds ord. Vi hører betegnelsen Herrens lov. Jeg nævnte for et par søndage siden, da vi var sammen om salme 1, at det her ord, Herrens lov, som man nogle gange kan læse, at det egentlig er det jødiske ord for Torah, altså for den jødiske lovbog, den jødiske bibel. Så når vi læser det her, så er det altså ikke bare Guds ord med hans bud om, hvad vi ikke må og hvad vi skal gøre osv., men det er Guds ord i sin helhed, der er tale om. Herrens lov. Senere i vers 8, så hører vi udtrykket Herrens vidnesbyrd. Altså er Guds ord en personlig beretning om, hvad en har været vidne til. Når vi læser i Guds ord, så er det på en måde Gud, som vidner om sig selv, fortæller, hvem han selv er. Så hører vi betegnelserne Herrens forordninger, Herrens befaling, Herrens bud, for at betegne nogle af de her netop lovdele i Guds ord. Og fortæller os, at Guds ord, det har autoritet over os som mennesker. Nogle gange så kan man måske tænke, at Guds ord, det er bare sådan noget, der udfordrer os, eller giver indspil eller inspiration til hverdagen. Men det er faktisk mere end det. Vi skal adlyde Guds ord. Det har magt over os. Og til sidst i vers 10, så bliver det omtalt som Herrens ord. Ja, det var altså 6 betegnelser. Herrens lov, Herrens vidnesbyrd, Herrens forordninger, Herrens befaling, Herrens ord og Herrens bud. Det er forskellige ord, som har lidt forskellige nuancer, men som alle sammen er synonymer for det samme. Herrens ord. Herrens ord. Om det ord, så hører vi, at det er Guds, eller Herrens, som der står. Sidste søndag så var vi sammen om nogle ord fra 2. Timotheus brev, kapitel 3. Og da vi var sammen, så handlede det også om Guds ord. Der var det primære fokus på det her med bibelbrug, om man så må sige. At vi må anvende Guds ord, fordi at det er en kilde til at lære Gud at kende. Men der stod også noget i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 16, som jeg har lyst til at trække frem igen i dag. Og som siger en hel del om karakteren af Guds ord. Der stod sådan her, et hvert skrift er indblæst af Gud. 2. Timotheus kapitel 3, vers 16. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Skriften, den er indåndet, eller vi skulle måske snarere sige udåndet af Gud. Den er talt fra Guds egen mund. Og når vi taler om Herrens ord, som der står her i vores salme, eller når jeg ofte, når jeg prædiker, bruger udtrykket Guds ord for at betegne Bibelen, jamen så handler det ikke om, at det her det er ord om Gud, at det sådan er menneskers forestillinger og fantasier om, hvem Gud er. Nej, det siger noget om ordenes guddommelige oprindelse. Selvom at ordene de er talt og skrevet af mennesker, med hver deres stil og i deres egen historiske og kulturelle alligevel så det her ord fuldkommen, når David bruger det her ord, hvis man spørger kristne i Danmark, så er der også nogen, som gerne vil skrive under på, at Guds ord, det er troværdigt, men som ikke vil skrive under på, at Guds ord, det er fejlfrit, at det er fuldkomment sandt i alt, hvad det siger. Jeg ved ikke, om I kan fornemme forskellen på de to ting. Om Guds ord, det er troværdigt i det store hele, eller om det er sandt i alle enkelte dele. Der er nogen som er dem, som fremfører det her med, at Guds ord det er troværdigt, men ikke ufejlbarligt, som siger, at Guds ord det kan vi måske nok stole på i det store hele. Men så kan der samtidig være nogle detaljer. Det kan være, at det handler om historiske detaljer, geografiske detaljer eller så videre, som ja, hvor Bibelen er unøjagtig, eller ja, hvor den simpelthen siger noget forkert. Men så når det til gengæld handler om troen, om livet, om den kristne lære, så er det troværdigt, så er det pålideligt. Noget af det, jeg synes, vi skal lægge mærke til, det er, at Bibelen ikke har den selvopfattelse. At Bibelen den ikke indfører det her skel mellem, hvad der er Guds ord, hvad der er indblæst af Gud, talt af hans mund, guddommeligt inspireret, og hvad der ikke er. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Det hele, det er Herrens ord. Ord fra hans egen mund. Og om det ord, så hører vi, at det er fuldkomment. Med andre ord, det er uden fejl. Vi skal lægge mærke til to ting, som uddyber lidt af det her. For det første, så det her ord, eller udtryk, fuldkomment. Kong David, han har brugt det her udtryk fuldkomment, og han har nok kendt det for især en sammenhæng. Bibelen den nævner nemlig det her ord eller udtryk i en anden sammenhæng, og det